Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Debates par priekšlikumu numuru 5, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, turpināsim šo te visnotaļ svarīgo jautājumu. Es gribētu teikt Dombrovas kungam, jūs minējāt to, ka pašvaldībām būs jānodrošina šīs te brīvpusdienas un ka tas viņa pienākums. Ja jūs tā runājat, tad pienākums arī no valsts puses un var šāds pienākums pašvaldībām uzlikt kā pienākums, bet tad arī jādod līdz finansējums, kas, diemžēl, šajā gadījumā nenotiek. Un ja to dara bez finansējuma, tad tas jau atgādina izpildu komiteju laikus. Nu, es neesmu dzīvojis tādos laikos, bet nu, tas ir stipri kaut kas līdzīgs tam, ka centrālā vara izpildu orgāniem norādīja, ko darīt, kā darīt. Un tomēr pašvaldības tās ir vietējās kopienas un tā ir demokrātijas sastāvdaļa. Un ir kārtība, kādā veidā var uzlikt pienākumus. Un bet šis jautājums tomēr, viņš ir savā ziņā saistīts arī, pirms tam runājot par krīzes laikiem. Krīzes laikā arī 9. 10. Gads pašvaldībām uzticēja arī finansēt pirmskolas pedagogiem algas. Un tas, kā šis jautājums ir nokritis uz galvas pilnīgi visiem, es domāju, jums pašiem arī tas bija vēl vasarā liels jaunums par to, ka valsts atsakās no šīs te dalības brīvpusdienās. Nu, protams, arī pašvaldībās tas bija jaunums. Un ja šādi jautājumi bez debatēm, es atceros ministrs Kārlis Šadurskis, bija tāds ministrs. Viņš par šo jautājumu ar pašvaldībām debatēja. Un tur bija jautājums tāds mainīt vietām. Tātad pašvaldības turpmāk finansē pilnīgi visu brīvpusdienu, pilnīgi visas brīvpusdienas, bet valsts paņem no pašvaldībām pirmskolas pedagogu finansēšanu pilnā apmērā. Diemžēl šeit dialogs nav, bet vienkārši tiek uzspiests to darīt. Šablins kundze, jūs tiešām paldies, ka jūs uzkāpāt tribīnē un argumentējāt par šo jautājumu. Un jums ir pilnīgi taisnība tajā, ko saka Rēzeknē, attiecībā par to, ka nu būs tā, ka viņi finansēs to. Nu nebūs tā, ka nefinansēs, nebūs tā, ka atteiksies. Arī Liepājā finansēs un nebūs tā, ka atteiksies. Bet tas, kas Liepājā notiksies, Liepājā bija plāns arī uz vecākām klasēm attiecināt šīs normas. Šāda te politikas maiņa, šādus plānus, gluži vienkārši attālē. Un tā jau ir tā lielākā problēma. Valsts atsakās no dalības, un tā dalība vissvarīgākā tomēr ir tieši reģionos. Un arī reģionos tā nauda no gaisa nevienam nekrīt. Un ja valsts atsakās no šīs dalības, tā nauda kaut kur ir jādabona, un tas ietekmēs, tas diemžēl ietekmēs kopējo reģionu attīstību. Šī ta nauda no kaut kurienes būs jādabona, un tā nauda ir būtiski mazāk nekā bija plānots. Spēkā esošajā likumā pašvaldībām finansējumam bija jābūt būtiski lielākam nekā tas ir tagad. Tas, protams, arī Finanšu ministrijas prezentācijas atsīšās, ko es esmu redzējis, parādās tas, ka šī nevienlīdzība starp Rīgu un pārējo Latviju tikai palielinās. Un es nevaru piekrist atbalstīt jebkādu priekšlikumu, un šis ir tas priekšlikums, kurš tieši veicina šo nevienlīdzības palielināšanos. Jo vienkārši noņemot naudu no šīs te funkcijas, jūs to paturiet centrālajā budžetā, izlietojiet centrālā budžeta vajadzībām, bet noņemiet reģioniem. Manuprāt, tas nav pareizi un būtu tikai labi, ja būtu kāda institūcija, valsts prezidents šobrīd runā par valsts padomi un nu, lai vai kāda tā būtu pēc viņa domām, bet manuprāt, tik tiešām ir svarīgi, lai valstī būtu kaut kāds instruments, kas deputātiem, kolēģiem norādītu un parādītu pierēju. Ja opozīcijas deputāti to stāsta, bet jūs tos nedzirdiet, varbūt ir kāds cits, kas jums varētu parādīt to, ka nu, šie te priekšlikumi viņa pēc būtības vairo nevienlīdzību. Tas ir pretēji tam, par ko jūs paši esat iestājušies. Nevienlīdzības mazināšana neatspoguļojas ar šādiem priekšlikumiem. Pašvaldībās, es domāju, lielākajā daļā šīs te brīvpusdienas tiks finansētas, bet tās tiks finansētas uz citu prioritāšu rēķina, ienākumu pašvaldībām samazinās, un līdz ar to samazināsies kaut kādas citas funkcijas. Tāpēc es šādu priekšlikumu atbalstīt nevaru, un jūs jau nobalsojāt, bet, nu, kolēģi,
pārdomājiet. Valēna kungs, debašu laiks beidzies, debata slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tātad piektais priekšlikums nav balsojums.
Tātad priekšlikums nav balsojums.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi deputāti, labdien, ministri. Nu, jau gan drīz divas stundas mēs diskutējam par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā, un tas tikai apliecina to, šis debašu ilgums, cik sociāli jūtīgs un vienlaikus, cik sistēmiski pieeja prasošs ir šis te jautājums, jo pēc būtības jautājums ir par naudas plūsmām. Man ir daļai jāpiekrīt Muižnietes kundzei, kur teica, ka iepriekšējie divi priekšlikumi bija tehniski priekšlikumi. Jo tiešām tur bija runa tikai par to, vai ēdināšanas pakalpojums ar valsts budžeta piedalīšanos tiek sniegts 1.-4. Klašu skolēniem, kas apgūst savu zināšanas klātienē, vai tika pieļautas arī citas formas. Un tāpēc es par šiem priekšlikumiem diskutēt nenācu, kaut arī man bija ļoti grūti noturēties, neiesaistīties šajā te konceptuālajā diskusijā, kur mums norisinājās. Šis sastais un septītais priekšlikums, tātad sastais, kas ir juridiskā biroja, un septītais, kas ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, viņi runā par to, ka no bērnu tiesību aizsardzības likuma, tajā sadaļā, kur ir runa par ministru kabineta kompetenci, ka tātad izslēgt normu, es nocitēšu, ja, tātad nosaka kārtību, kādā aprēķina piešķir un izlieto valsts budžeta paredzētos līdzekļus pašvaldībām, un šeit es uzsver vārdu pašvaldībām, pamatizglītības iestādes skolēna iedināšanai un šo valsts budžeta līdzekļu izlietošanas apmēru vienam skolēnam dienam. Patiesība ir tāda, ka mums šo grozījumu ir jāskata saistībā ar diviem grozījumiem, kas ir izglītības likumā, uz kurien tiek pārnesta šī norma. Tikai droši vien lasot un arī budžeta komisijā diskutējot par šo te normu un šīs normas pārnešanu, man ir pārliecība, ka laikam es esmu vienīgais šajā zālē, kurš ir pamanījis to, ka pārnesot šo normu ir izkrits ārā vārds pašvaldības, kas pieļauj to, ka turpmāk naudas ceļš varētu būt tāds, ka kaut kādā man nezināmā veidā valsts budžeta finansējumi, šeit ir pierunātie 50%, viņi nonāk līdz izglītības iestādē, bet viņi neiet to ceļu, kas līdz šim ir bijis caur pašvaldībām. Ja tas tā nav, tad es vēlētos, lai izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi nāk šeit tribīnē un apliecina, ka naudas plūsmas ceļš tāpat būs caur pašvaldībām, jo manā skatījumā loģiski ir iespējams tikai tas, ka viens ir šis te iedinātājs, un ka visas finanses galā sanāk pie viena atbildīgā, nevis kaut kādā veidā tiek finansēts no diviem līdzekļiem, no diviem avotiem, viņus loģiski nesaplūdinot kopā. Un tātad acīm redzot pie šīs te tēmas būs jāatgriežās tajā brīdī, kad mēs skatīsim grozījumus izglītības likumā, bet es jūs brīdinu, ka tātad šis te pašvaldību iesaiste šobrīd no tātad bērnu tiesību aizsardzības likuma, šis vārdiņš pašvaldība tiek izņemts ārā, bet tajā otrā likumā šī vārda pašvaldība un naudas ceļš caur pašvaldībām nav paredzēts. Tas nozīmē, ka ja mēs tagad atbalstīsim šo te priekšlikumu par izslēgšanu, mums šodien nebūs vienkārši fizisks iespējas atgriezties pēc būtības pie šī te iepriekš stāstītā un aprobētā ceļa, kad visi līdzekļi, kas saistās ar izglītības procesu un arī ar ēdināšanu, 1.-4. Klašu skolē ēdināšanu, ka viņi tomēr iet ar pašvaldībām. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt 6. Un arī 7. Priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Stigulētie kolēģi, mēs jau pirms pārtraukuma bijām runājuši par to, ka pēc būtības tas, ko jūs darat, ir vārdus. Jūs sakat, ka demogrāfija tas ir svarīgi, ka atbalstīt ģimenes ar bērniem tas esat svarīgi un jūs visa valdība esat par to. Bet tā, ko jūs darat, jūs visu tos pienākumus līdzot pašvaldībam viena roka. Un vienlaicīgi jūs noņemat pašvaldībam līdzekļus, lai pašvaldības varētu visu tās funkcijas finansēt. Ja? Tātad jūs tam ezelītam, kurš jau tā neīpaši vēl, jūs vēl uzliekat smagāku svaru virsu, kad izsakoties tā, kas saka, ka stāsta jūs premjērs. Un tas viss ir situācija, kur jūs paši šai administratīvai teritorijos reformas konteksti, jūs stāstat par to, cik tas vairākas pašvaldības ir vājas, nesekmīgas, un kā tik nepieciešams viņus reformēt, pārzemēt tas kārtas. Ja. Bet es gribu tu vairāk pievērsties tam, ka šeit daži deputāti runājuši par to, ka cik daudz Nacionāla apvienība dara priekš demogrāfijas. Ja. Tad, es domāju, ka nav nekādu šaubu par to, ka demogrāfijas jomā situācija ir katastrofāla, kolēģi. Ja. Esam kopš 2000 gada esam pazaudējuši vairāk nekā 300 tūkstošus cilvēkus. Dzimstība krīt pastāvīgi. Pie tam mums pēc kādiem 10 gadiem mums katru gadu dzimst cik? Apmēram 15 tūkstoši jaundzimuši. Viņiem preitas stāvas apmēram 500 pensionāru. Vēl diezgan atklāts jautājums 19 tūkstoši tagad. Pēc 10 gadiem prognoze būs tāda, ka būs 15 tūkstoši. 15. Viņiem preita, kā es teicu, stāvēs 500 pensionāru. Tāpēc būs vēl jautājums par to, cik daudz no tiem jaundzimušiem. 15 tūkstošiem katru gadu. Cik daudz vēl paliks valsti, lai maksāt visas gan pensijas, gan veselības aprūpi un tā tālāk. Un tagad tā, ka ir diezgan skaidrs, ka valdība šodien nekada nepaspēs paziņot par savu paveikto, tā ir skaita demogrāfijas joma. Tāpēc es nolosīšu dažus punktus no valdības ziņo par demogrāfiju. Tad, ko valdība plāno darīt? Nu, es jau pieminēju, ka jūs plānojat uzlabot apstākļus ģimenam ar bērniem. Nu, kā piemēram, tie pašam brīvpusdienam. Ļoti labs darbs. Tad jūs būs, kas? Jūs taisīsiet programmu ģimenei draudzīga pašvaldība. Nu, tas ir pavisam kolēģi cīniski. Ja? Tātad atņemot pašvaldībam uz nākamo gadu 120 miljonus eiro, jūs vēl taisīsiet konkursu ģimenam draudzīgāk pašvaldību. Un tad, kad jūs to pašvaldību skaits samazināsies no pašreizēm uz tad, un ja pēkšņi izradīsies, ka tad ģimenei draudzīgāka pašvaldība būs tieši tāda, kura tiks likvidēta, ja? Nu, sanaks drustu nērti, kolēģi, vai ne? Jūs par to nesat, nebiet padomājuši, vai paradniekums. Tad, labi, es jums došu mājokļu pieejamības nodrošināšanu. Labi, laba politika, to es jums varu dot zināmu atzinību. Kas mums tālāk? Šis ir labs. Tāpēc, līdz gada beigam tiks sagatavots konceptuālais ziņojums par priekšlikumiem ģimenes valsts pabalsta pārskatīšanai. Izstrādēt priekšlikumus mērķtiecīgākajam valsts finansiālajam atbalstam ģimenam ar bērnu. Nu, kolēģi, es vēl nesat pamanījuši šai valdībai pēdējā reize, kad viņi pārskatīja pabalstus, bija ar bezdarbnieku pabalstiem. Kā šis pārskatīšanas rezultāti, bezdarbnieku pabalst, jūs šodien visticamāk par šo nobalsosiet, tiks samazināt. Tad šeit jums raksties, ka jūs arī plānojat visticamāk samazināt, cik es sapratu, finansiālu atbalstu ģimenam ar bērniem. Nu, ko vēl var nozīmēt vārdi, mērķtiecīgi un tā tālāk. Tad jums ir, kas nākamais, remigrācijas programma īstenošana, kur jums ir ļoti liels panākums, jums ir izdevies palīdzēt 80 ģimenēm gada laikā. Gada laikā 80 ģimenēm. Cik daudz ir izbraukuši, kolēģi? Tātad, pie visa šis katastrofālās situācijas Nacionāla apvienība, visu, ko jūs esat izdarījuši, jūs atbalstījuši atteikšanos no bezmaksas ēdināšanas skolas, Jūs esat uzstājuši kaut kādu konkursu par bērniem draudzīgāku pašvaldību, un jūs tagad atbalstīsiet drīz pabalstu samazināšanu ģimenēm ar bērniem. Un tas ir viss. Un nav nekāds pārsteigums, ka Ota Ozols par jums
sāka tieši debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vairākas tēzes. Pirmā tēze ir tāda, ka ir pilnīgi skaidrs, ka izglītības ministrija grib atkratīties no bērniem, no problēmas, kas jārisina izglītībā bērniem. Izglītības ministrija saka, tā nav mūsu kompetence, mēs viņu gribam kaut kur nogrūst prom. Tāda mums ir attieksme pret izglītību, izglītības ministrijā. Lai gan patiesībā tieši izglītības ministrijai un ministrei būtu pirmai jākāp tribinē un jāsaka, mēs paņemsim visu atbildību par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītību. Mēs atrisināsim visu, kas saistīts ar bērnu barošanu skolās, ar bērnu mācīšanu, audzināšanu un tā tālāk. Ko dara izglītības ministri? Izglītības ministri saka, tas nav mūsu kompetencija, lai pašvaldības ar to tiek galā. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta. Tātad mēs šodien izskatot budžetu, risinām tādu ļoti vienkāršu problēmu. Tātad bērnu brīvpusdienām koalīcija saka nē, audžu ģimenēm atbalsts saka nē, invalīdiem pensionāriem, lai piegādātu pensijas un apmaksātu, koalīcija saka nē, faktiski mediķiem arī saka nē, tad ir jautājums, bet kas tad ir šīs koalīcijas prioritāte? Ja bērni nav, mediķi nav, skolotāji nav, pensionāri nav, audžu ģimenes nav un ēdināšana skolās arī nav prioritāte. Kas šai koalīcijai ir prioritāte? Un tad ir jautājums, skaidrs pilnīgi pareizi, šai koalīcijai ir viena prioritāte – politisko partiju finansēšana un sev ienākumu palielināšana 7 reizes. Tā ir vienīgā prioritāte, kas ir JKP, vienotībai, attīstībai par KPV un nacionālajai apvienībai. Vēl viena lieta, kas ir šajā kontekstā jāsaka, kāpēc izskatot budžetu, koalīcija nekāp tribīnē? Ļoti vienkārši iemesli dēļ, kāpēc koalīcija nekāp tribīnē.
Par priekšlikuma, Gobzema kungs, atgriezieties pie priekšlikuma.
Kāpēc koalīcija nerunā par šo priekšlikumu? Koalīcija par šo priekšlikumu nerunā ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Un šis iemesls ir tāds, ka tie cilvēki vai tās sabiedrības grupas, kas pastrādā noziegumus, viņi parasti cenšas tos noslēpt, un tāpēc viņi par tiem klusē. Tieši šādi rīkojās koalīcija jautājumā, kas saistīts ar bērnu ēdināšanas skolā. Viņi nekāp tribīnē un neaizstāv šo priekšlikumu, tāpēc, ka viņiem gribas noslēpt, ka tā nav viņu prioritāte. Un pat pēdējā lieta. Es aicinu izglītības ministrijas parlamentāro sekretāri, kas algu saņem izglītības ministrijā, nevis Saimā, jo tur ir lielāka alga. Atteikties no saviem 100 un cik tur eiro benzīna izdevumiem, kurus tomēr vēl papildus tai lielākai algai saņem Saimā, un atdot bērniem, kuriem tiek atņemts brīvpusdienas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, godātā Saim, es domāju, ir vērts ieklausīties tajā, ko minēja Vucāna kungs, arī pārlasīju šo redakciju, par kuru mēs šobrīd diskutējam. Tur tomēr nav saprotams, kā ta šī te nauda ceļos, vai tiešām jūs esat ieplānojuši to, ka šī nauda ceļos uz katru skolu atsevišķi no valsts budžeta. Tas, manuprāt, būtu diezgan nesamērīgi. Tā šobrīd tur ir ierakstīts. Un grozies, kā grib, tāds tur ir. Bet Kariņa kungs, ja jūs atnācāt, tomēr man jautājums arī jums politisks jautājums. Bija ministrs Šadurskis, vēl joprojām viņš ir jaunā vienotībā, partijā vienotība. Tomēr Šadurska kungam bija ļoti prātīgas idejas attiecībā uz to, kā risināt šo jautājumu. Nu, nav tā izglītības ministrijas pamatfunkcija, saucam to, kā gribam, izglītības nodarboties ar brīvpusdienu apmaksāšanu šajā te iekļauties. Šadurskungs kungam bija priekšlikums mainīties vietām, un kas tad ir mainījies par šo laiku? Jūs vadiet valdību, un jums vadot valdību, šī politika tik krasi pamainās. Visi ir aizmirsuši to, ka pirmskolas izglītības skolotājiem, pedagogiem varētu šo te finansējumu turpmāk maksāt valsts. Kur tas viss ir palicis? Šadurska kungam varbūt piezvaniet, pajautājiet viņam, ko viņš saka par šādām te iniciatīvām, kas šobrīd nāk no jūsu vadītās valdības. Viņam bija izpratne, viņš saprata šos jautājumus. Šobrīd visi runā tikai par to vienu sadaļu, bet tas man liek aizdomāties par tālāko. Ja mēs tagad šādi izrīkojamies ar brīvpusdienām, nu, kas mums sagaida vēl pēc gada? Kas būs tās jaunās iniciatīvas, kurā mēs pēc gada atkal šeit no tribīnas runāsim, spriedīsim? Nu, visticamāk, tad visu šo finansējumu loģiski būs atdot pašvaldībām, ko tur dalīties pusi uz pusi. Jautājums arī no otras puses. Ja reiz tomēr valdība ir gatava iesaistīties daļējā finansēšanā un Saeima, kāpēc to nedara pilnībā? Kāpēc nepiedalās tādā gadījumā, ja pašvaldība nolēma finansēt līdz 9. klasē vai līdz 12. klasē, visu finansēt, kāpēc valdība nepiedalās nu, šādā procesā līdz galam, bet tikai pirmajās 4. klasēs? Nu, tā kā tā ir, tā jā, tā nē. Nu, manuprāt, Kariņa kungs, šī ir būtiska jūsu pārstāve iepriekš vadītās ministrijas Šadurska kunga ideju maiņa pilnīgi pretējā nesaprotamā virzienā, paņemot tikai daļu, paņemot tikai to, kad lūdzu šie te bērnu brīvpusdienu finansēšanu turpmāk pašvaldībām, un no otras puses neiedodot neko pretī. Kolēģi, paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es tiešām nevaru saprast, kāpēc jūs tik ļoti ienīstat pašvaldības. Ir izveidot pat Latgales apakškomisiju. Es nezinu, ko jūs pēc tam darīsiet Latgalē, kā jūs skaidrosiet, kā jūs vispār pieļāvāt šos grozījumus. Bonderkungs arī to starp. Bet tāds iespējas tiešām rodās, ka jūs tik ļoti ienīstat pašvaldības, ka jūs cerat, ka par jums nākotnē balsos tikai ministri ierēģi, kurus jūs nu, būsiet pieņēmuši darbā, bet ar tiem būs par maz. Ir arī cilvēki, kas dzīvo reģionos, kas seko līdzi tam, kā jūs lemjat par viņu dzīvēm, un es nedomāju, ka viņi ļoti apmierināti ar to, ko jūs šeit darat. Bet vispār kopumā šie visi priekšlikumi budžetā, kas ir veidoti visu vasaru un ar kuriem jūs šobrīd lepojaties, ir, man liekas, ne ar ko neašķiras no Nigērijas prinča, vēstulēm, kur krāpnieciski ēpast, kur tiek sūtīts cilvēkiem, jūs esat vinnējuši miljonu, jums tikai vajag tur, es nezinu, nosūtīt kaut ko. Un principā šī pieeja ir ļoti līdzīga, jo jūs sakāt, mēs uzticām pašvaldībām barot bērnus, mēs atsaistām no minimālās mēneša algas pabalstus. It kā tas neskan traģiski, ja neiedziļinās. Un tā jūs arī darat. Un ļoti labi, ka Kariņa kungs ir atnācis. Es tiešām gribētu saprast, ko šajā budžetā Kariņkungs ir ielicis attiecībā uz demogrāfijas pasākumiem? Vai Kariņkungs saprot, ka Latvijā ir arī bērni? Ka Latvijā ir bērni, par kuriem ir jārūpējis? Jo demogrāfijas pasākumu šajā budžetā nav vispār neviena. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelei Luņuvai.
Es arī vēlētos pievērsties tēzei par to, ka brīvpusdienu nodrošināšanā jaunāku klašu skolniekiem ir ļoti stiprs un iedekmīgs demogrāfijas veicināšanas faktors. Saskaņā ar Pasaules bankas pētījumu speciāli Latvijā viens no Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanas iemesliem, respektīvi šo iemeslu, pamatiemeslu ir tikai divi. Pirmais ir negatīvais saldo starp mirstību un dzimstību, un otrais, protams, migrācija. Tas fakts, ka simtiem tūkstoši mūsu iedzīvotāji ir aizbraukuši uz ārzemēm. ASV centrālas izlūkošanas pārvaldei internetā ir ļoti ietekmīga, teiksim tā, viena no ietekmīgākajām statistikas krājumiem. Un tur ir atrodama viena tāda karte, kur ir redzama prognoze, kā samazināsies Eiropas valstu iedzīvotāju skaits no 2017. Līdz 2050. Gadam. No sirds iesaku tur ieskatīties pirmkārt Nacionālās apvienības deputātiem, kuriem šajā valdībā ir atvēlēta šī funkcija rūpēties par Latvijas demogrāfiju. Un tad jūs ieraudzīsiet, ka tieši mūsu un blakus valsts, kaimiņvalstī Lietuvai ASV centrālas izlūkošanas pārvaldē atvēlē vislielāko iedzīvotāju skaita kritumu. Tātad 2050. Gadā, salīdzinot ar 2017. Kritums ir paredzēt mīnus 35%. Tas nozīmē mīnus 700 tūkstoši cilvēki līdz 2050. Gadam, ja mēs neko nedarīsim. Ja jūs, Nacionāla apvienība, šodien apgalvojat, ka mēs neko nevaram izdarīt, jā, šodien bērni dzimst sievietēm, kuras piedzīma 90. Gadu sākuma, kad bija demogrāfiska bedra. Un tieši tas varēja būt tas faktors, kas jūs mudinātu, pārdomātu politiku. Galu galā parādnieka kungs saņem par to algu. Vai tad pirmais variants, lai viņš demisionē un atzīst, ka viņš neko nevar ar to izdarīt? Vai dariet kaut ko? Un pirmais, kas jums šodien ir jāizdara, lai šajā budžeta nav tas, ka valdība vairs nefinansē pusi no brīvpusdienu 1. 4. Klašu skolniekiem. Pie tā nosacījuma, kā jau teica kolēģis no ZZS, mums vairs likumā nebūs pašvaldības pienākums nodrošināt bērniem to otro pusīti.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Godatie kolēģi, kāds ir šis diskusijas tāds sausais atlikums par bērnu brīvpusdienu? Jums neviens no jums neiebils prat ideju kā tādu, neviens no jums nesies trībi ne nesaka, ka nē, principiāli nodrošināt bezmaksas ēdināšanu bērniem skolas, tas nevajag. Nē, jūs sakat, ministri kāpēc turpina saka, ka vajag, mēs esam par bezmaksas brīvpusdienam, mēs vienkārši vēlamies no tā atkratīties. Kāpēc atkratīties? Tāpēc, ka pašvaldības peld nauda. Es domāju, no kurienes varētu vispār beidoties tās priekšstats, ka pašvaldības peld nauda tikai tiem cilvēkiem, kas patiesība dzīvo tīrīga. Ja? Ja jūs dzīvojat pierīga, Mārupe, Gārkalnes novoda un tā tālāk, jums tiešām varētu izveidoties priekšstats, ka tas pašvaldības peld nauda. Ja jūs nekād nesat bijuši patiesība ārpus tās Rīgas areāla. Jūs, premjera kungs, es atceros, ka jūs dažreiz teicat, ka jūs ļoti respektējat tādus līderus kā Barack Obama un kā Angela Merkel. Bet ko teica šie līderi? Atcerieties, kas bija Obamas viens no galvenajiem lozungiem. Jā, mēs varam. Yes, we can. Ko teica Merkelē, kad viņa priekšā bija vistēja bēgļu izcinājumi? Viņa teica, ka mēs tiksim gala. Tad, Kariņiekums, tas, ko jūs darat, ir absolūti pretēts tam, ko darīja šie līderi, tā ir nostēja. Ja var tad dažus vārdus jūsu nostēju summēt, tad ties būtu, nē, mēs nevaram. Nē, mēs nevaram nodrošināt bērniem bezmaksas pusdienas. Pašvaldības jūs to dariet. Nē, mēs nevaram nodrošināt cilvēkiem bezdarbnieku pabalstus. Pārskatīsim, samazināsim. Nē, mēs nevaram nodrošināt to, ka vairākie sociālā pabalsti ir piesaistīti pie minimālas algas. Atsaistīsim. Tas ir jūsu valdības...
Debašu laiks ir beidzies. Dombrovskungs, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzulē.
Kolēģi, budžeta komisijā, kad mēs skatījāmies budžetu un pavadošos likumprojektus, komisijas priekšsēdētājam Mārtiņam Bonderam uz galda bija dzeltena cepura. Un sākumā domāju, ko viņš ar to ir domājis, vai viņš meklē tikādus ķecerus vai herētiķus, kam uzlikt dzelteno sambenito tērpu galvā, bet viņš atbildēja uz manu jautājumu, kas tā par cepuru, ka tā ir burvi cepura, kurā... Ja zem tās cepuras naudu neatradīs, tad nevienu priekšlikumu neatbalstīs. Bet pēc būtības jāpiekrīt viņam, ka tā noteikti ir burvi cepura, es gan to citādi uztveru, ka tā ir tāda burvi cepura, kurā iemest visus savus solījumus, visus savus vienošanās arī ar partneriem, samaisīt un maisīt tik ilgi, kamēr izņem ārā no tās to, ko vajag pašiem, bet aizmirst to, kas nepatīk. Un šis... Ir arī viens konkrēts piemērs. Vēl šīs valdības sākuma laikā tika diskutēts ar partneriem par iespēju mainīties pašvaldības finansētu brīvpusdienas un valsts no savu budžetu finansētu pirmskolas pedagogu atalgojumu. Šīs divas lietas tika saliktas Bondera dzeltenajā cepurē, maisīts, izņemta daļa par to, ka pašvaldībām ir jāfinansē brīvpusdienas, Un pazaudēta, nav tā cepurē var šī solījuma, pazaudēta otra daļa solījums pašvaldībām nodrošināt finansējumu pirmskolas izglītības iestādē. Tā mums te notiek. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, tad komisija atbalstīja šo priekšlikumu
sastotā tad. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais priekšlikums no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretārs Muižniecis tika atbalstīts budžeta komisijā.
Tas ir identisks iepriekšējiem nobalsojums.
Jā. Astotais priekšlikums no deputātiem Liepiņas, Stepaņenko, Sprūdes, Gobzeme, Šmita. Budžeta komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātī kolēģi, mūsu priekšlikums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – runā par to, ka no partiju finansēšanas naudas 2021. Gadā būtu jāatgriež tā nauda, ko jūs atņemsiet no audžu ģimenēm, kaut kādi 162 tūkstoši, kuri jums neliek miera. Un otrā daļa ir pasākums demogrāfijas veicināšanai. Tas ir atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns, kas ir adoptēts, vismaz viens bērns vai pat vairāk, kur ir adoptēti no iestādes, un ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti. Skatoties cauri dažādiem likumiem un arī starp citu cīnoties par ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, tiesībām saņemt, lielāka atlaide elektrībai, tādu pašu kā daudz bērnu ģimenēm, mēs esam secinājuši, ka
ir ļoti daudz pasākumu, kuri tiešām, ar kuriem tiek atbalstīts daudz bērnu ģimenes, bet ģimenes, kuras ir adoptējušas bērnu no iestādes un arī ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, ir aizmirstas ļoti bieži likumos. Piemēram, ja mēs runājam par tiesībām uz vecumu pensiju, 5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, tad šādas tiesības nav ģimenēm, kuras ir adoptējušas bērnu no iestādes. Ļoti labi saprotot to, ka ģimenes adoptējot bērnu, kuram visticamāk ir dažādi sarežģījumi iekļauties ģimenes dzīvē un sadziedēt rētas, kuras ir viņam radušās augot iestādē, šis bērns var būt uztverts kā veseli trīs ģimenē dzimušie bērni. Tā slodze uz ģimeni ir tikpat liela, un tāpēc šī cieņa, kuru valsts izrāda šādām ģimenēm, šai cieņai vajadzētu būt līdzvērtīgai, un šai valodai, kurā valsts runā ar šīm ģimenēm, būtu jābūt tādai pašai, kādā valsts runā ar daudzbērnu ģimenēm. Tāpat arī tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Daudz bērnu ģimenes locekļiem tātad šīs tiesības ir, bet pārējai grupai, īpaši mēs runājam par adoptētājiem, nav. Tiesības uz samazināt nekustam īpašumu nodokli arī nav. Un tālāk arī piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta. Un ļoti daudzas lietas, kuras likumos ir attiecināmas uz daudz bērnu ģimenēm, tikpat labi, mūsuprāt, varētu būt attiecināms gan uz ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, plus, teiksim, pieliekot klāt šos te atbalsta pasākumus, kas ir daudz bērnu ģimenēm. Un arī ģimenēm, kuras ir adoptējušas bērnu no iestādes. Tas veicinās gan deinstitucionalizācijas procesu valstī, tas, par ko jūs esat aizmirsuši, par ko jūs negribat domāt, gan arī atbalstīs vēl vairāk ģimenes, kuras nereti ir atstātas vienas pašas ar daudzām problēmām, ar kurām ir jāsaskars ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti. Es zinu, ka demogrāfijas apakškomisijā mums ir bijušas šādas diskusijas 12. Saimā. Mēs ļoti gribējām, lai arī šajā saimā būtu demogrāfijas apakškomisija, kurā varētu izdiskutēt šos jautājumus, bet, diemžēl, kā mēs zinām, Bondarkungs ir atteicis veidot apakškomisiju, neskatoties uz to, ka budžeta komisijai ir viena brīva apakškomisijas vieta, un tā netiek izveidota. Bet ko nu vairs? Mēs esam aicinājuši valdību atbalstīt šos priekšlikumus. Priekšlikumu netika atbalstīt, bet mēs aicinām par to domāt arī tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis priešlikums ir par 162 tūkstošiem audžu ģimenēm. Kur ņemt šos 162 tūkstoši? Pilnīgi skaidrs, ka partiju finansēšanas sadaļā, atsakoties no partiju finansēšanas par 160 tūkstošiem, šo priešlikumu pilnībā var izpildīt. Es saprotu, jūs negribat, ka jums ir mazāk nekā 7 reizes. Kur vēl citur ņemt naudu? Nosaukšu piemērus. Artūrs Krišāns Kariņš. Kāpēc mūsu premjeram vajag, lai viņš ejot uz Saeimas ēdnīcu 17 miesasargus? Nu, it kā viņam būtu bail, ka es viņam uzbrukšu tajā ēdnīcā.
Par konkrēto priekšlikumu. Labzaima kungs, atgriezieties pie priekšlikuma.
Es kundz runāju par to, kur
atgriezieties, lūdzu, pie priekšlikuma.
Es runāju par to, kur naudu ņemt.
Lūdzu, korekti ievērojiet Saeimas sēdēs pienācību
kārtību. Šajā konkrētajā gadījumā tātad naudas līdzekļus var ņemt samazinot miesasargu skaitu Krišānim Kariņam. Jo cilvēkam, cilvēkam, kurš rīkojas tautas labā, nav no kā baidīties. Tikai tam, kam jābaidās, tam vajag 17 miesas sargus. Ja? Vēl viena lieta, kas ir. Varbūt Artūrim Krišanim Kariņam jāatsakās no luksus autoparka, kas viņu vizina no ministra kabineta līdz Saimai, kur ar kājām var atnākt 10 minūšu laikā. Tur mēs varam dabūt naudas līdzekļus šī priekšlikuma izpildīšanai.
Lūdzu, lūdzu.
Es nerunāšu par citiem priekšlikumiem, par citiem finansēšanas avotiem. Šeit ir tikai daži, kurus var izpildīt jau šodien. Un jūs jūtat, kā koalīcija uzreiz pamostās, tad, kad viņiem taisās kaut ko atņemt. Ļoti žēl, ka viņi nepamostās, tad, kad jūs atņemat bērniem, pensionāriem, mediķiem, bet jūs pamostaties, ka atņem tieši jums un atņem Kariņam ar visiem 17 miesasargiem. Paldies!
Ne, bet es redzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, tātad šis astotais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto deputātu Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Gobzeme, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 57 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, aicinu tātad atbalstīt bērnu tiesību aizsardzības likumu otrajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 31 atturus nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gatis Eglītis.
Jā, tad budžeta komisija ir izskatījusi grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolei.
Kolēģi, šis Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums ir saistīts arī ar nākamo, ceturto Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu, un pēc būtības tas paredz, ka nestrādājošu vecāku pabalstu saņēmējiem valsts iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai tiek veiktas no vecāku pabalstu apmēru un bērnu kopšanas pabalstu apmēru kopsummas. Un to nosaka likumā, nevis ministra kabineta noteikumos. Šobrīd šīs iemaksas veids no bērnu kopšanas pabalsta apmēra, kas ir 171 eiro. Tas nozīmē, ka katra diena, ko jaunā māmiņa vai tētis pavada kopā ar bērnu, tā pirmos dzīves gados, paredz, ka viņam vai viņai būs mazāka pensija. Tas, mūsuprāt, nav godīgi, un tas nekādi neveicina arī jaunās ģimenes saņemties uz bērniņu laišanu pasaulē. Uz to, ka jaunās ģimenes ir jāatbalsta un arī īpaši tajā laikā, kad ir bērni pirmie dzīves mēneši, gadi, dažkārt norāda arī dažādi starptautiskie eksperti, tas ir viens no efektīvākiem veidiem, kā atbalstīt demogrāfiju, un tā kā mēs saprotam, ka joprojām 1,7 bērnu dzimst uz diviem vecākiem Latvijā. Mums ir kritiska situācija ar demogrāfiju. Mums iesaulniekums iepriekšējā likuma projekta debatēs norādīja, ka jā, šobrīd ir kritiska situācija tādēļ, ka nav kas dzemdē bērnus. Un to es iesaulniekums ļoti labi zinu. Šobrīd mēs izbaudām tās sekas, to demogrāfisko bedri, kas tika radīta 90. Gada sākumā. Un tas arī ir iemesls, kādēļ tajā laikā, kad parādniekums, kas bija demogrāfijas lietu padomas vadītājs, bija spiests attaisnoties dažādu mediju uzbrukumiem, kāpēc neskatoties uz to, ka būtiski valsts budžeta līdzekļi tiek demogrāfijai veltīti, vienu otru gadu pat dzimstība samazinājās. Es to saprotu, un es arī saprotu, ka šobrīd, kad mums joprojām kritiska situācija, un jūs pats arī to uzsvērāt, mēs nedrīkstam atslābt. Mums ir soli pa solim jāturpina šis ceļš un atbalsts jaunajām ģimenēm jānodrošina. Turklāt, kolēģi, ja pagājušajā gadā, kad mēs šo priekšlikumu jums likām galdā, tam bija arī fiskāla ietekme, mēs arī piedāvājam redzējām, kā to var sekt, tad šobrīd tas arī vidēji termiņu budžetā neko nemaksās, jo no 20. Gada 1. Janvāra stājas spēkā valsts fondēto pensiju likuma grozījumu, kas paredz, ka ja šī pensiju iemaksa tiek veikta no valsts budžeta, tā netiek veikta otrajā pensiju līmenī. Tev tieši efekti šobrīd negatīvi nebūtu. Tāpēc man nav skaidrs, kādēļ jūs, kolēģi, koalīcijas partneri šādu priekšlikumu šobrīd neatbalstāt, īpaši tādēļ, ka es zinu, ka arī pagājušajā gadā Kariņa kunga demogrāfijas lietu padomnieks, parādnieku kungs ļoti dega par šo priekšlikumu. Un tas arī sveiciens viņam, kā ekspertam, kā šīs lietas, es varu teikt, vienam no iniciatoriem, izskatās, ka tiešām viņam pietrūks spēka pārliecināt Kariņa kungu un Kariņa kungam pietrūks gudrības ieklausīties savā padomniekā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemā.
Kariņa kungs, bet jūs vispār pats zinat, kur atrodas parādnieks? Jūs viņu pats esat redzējis? Par ko jūs viņam algu maksājat?
Lūdzu par priekšlikumu debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tad pirmais priekšlikums tika noraidīts, budžeta komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, arī budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolei.
Šis likumprojekts paredz to, ka sportistu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas arī turpmāk, kad nākamreiz tiks palielināts valsts minimālās atalgojums līdz 500 eiro, nebūs palielināts, bet tiks saglabāts esošajā līmenī. Divreiz 430. Tas nozīmē, ka mūsu sportisti būs mazāk sociāli nodrošināti. Mums visiem ļoti labpatīk svinē sportistu panākumus. Es ceru, ka mums arī tikpat lielā mērā rūp viņu sociālā labklājība tajos brīžos, kad būs kādas nedienas, vai tajā brīdī, kad viņi būs sagaidījuši savus vecumdienas. Es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas paredz, ka arī turpmāk, tad, kad tiks palielināts minimālais atalgojums valstī, arī sportistu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pieaugs.
Debatas slēdza komisijas vārdā, kas piebilstams.
Otrais priekšlikums netika atbalstīts budžetā.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir no deputātiem Švecovas, Lučmeles, Luņovas. Budžeta komisijā netika atbalstīts.
Debates par to iespējamas, bet priekšlikums nav balsojams. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jaunas konservatīvas partijas frakcijas vadītāja Jūtas Trike budžeta un finanšu komisijas sēdes laikā pamatojot nepieciešamību palielināt partiju finansējumu, paredzot to jaunu nākamā gadā papildus 4,1 miljonus eiro politiķu atbalstam, pateica, ka politiķi nespēj izskaidrot vēlētājiem savas likumdošanas iniciatīvas un tāpēc nepieciešams palielināt partiju finansējumu. Izskaidroju likumdošanas iniciatīvu, ko paredz likumā par valsts sociālo apdrošināšanu grozījumi 14. Pantā. Viņi pārēc, ka 43 profesionāli sportisti nākotnē saņems mazākas sociālas garantijas. Kāpēc tas tiek izdarīts? Jo schēma sekojošā. Jaunā konservatīva partija piestādīja ultimātu valdībai. Jauna vienotība, it kā piekapjoties ultimātam, izstrādāja likumdošanas iniciatīvu atsaistot virkne maznodrošinātu iedzīvotāju sociālas garantijas no neapliekama minimālā atalgojuma un algas. Līdz ar ko visas šīs schēmas rezultātā cietīs 43 profesionāli sportisti. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Mūsu priekšlikums bija izslēgt vēl vienu iespēju
atsaistīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus no minimālās algas apmēra. Ir visiem zināms, un budžeta nodokļu komisijas sēdē par budžetu tas tika vairāk kārt atkārtots, ka vienīgais iemesls, kāpēc tā tiek darīts šī gada, nākamā gada budžeta, ministru kabineta uzdevums, kuru disciplinēti izpilda absolūti visas ministrijas. Gribētu pievērst parlamenta uzmanību tam, ka balsojot par ministru kabineta priekšliekumiem par atsaistīšanu no minimālās algas tiek pārkārts tiesiskās paļavības princips, kas izriet no Latvijas Republikas satversmes pirmajā pantā ietvērta demokrātiskas republikas jēdziena, un šo principu mēs tagad vienkārši paņemsim un pārkāpsim. Tiesiskas paļāvības aizsardzības princips ir viens no pamatprincipiem, un iespēja atsaukties uz to ir ikvienam subjektam, kuram iestādi ir modinājusi pamatotas cerības, sniedzot precīzes, beznosacījumu un saskaņotus solījumus. Es vēlos arī izpildīt to, ko esmu solījusi saviem vēlētājiem, un pateikt jums sakarā ar šo te atsaist no minimālās algas, vienu priekšlikumu, kuru jūs neizpildījāt sastādot šo budžetu. Pirms atsaistīt Latvijas iedzīvotāju ienākums no minimālās algas, jums vajadzēja atsaistīt savas ministru kabinets algas no vidējas algas valstī. Un tikai tad jūs varētu iedomāties, ka jūs tādā veidā varētu izrīkoties arī ar pārējiem iedzīvotājiem. Jo, kamēr tas nav izdarīts, tad ir aktuāls Džordža Orvela citāts par to, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citām, ar citiem. Un pēdējais budžetu nodokļu komisijas sēdē Finanšu ministrijas pārstāve teica, ka ar šo budžetu tiek pārkapti vismaz 10, mums bija strīds, vai 10 vai 13, iepriekš Saeimā pieņemtie likumi. To atzīst vēlreiz Finanšu ministrijas valstsekretāra vietnēce, un tas ir komisijas protokolā. Tāpēc lūdzu valdību atsaukt šo budžeta projektu un iesniegt jaunu atbilstoši iepriekš pieņemtajiem likumiem, vai arī iesniegt grozījumus likumos, kuri ir pretrunā ar piedāvāto budžeta projektu. Dura lex, sed lex. Likums barks, tomēr likums. Diemžēl man nāksies vēl un vēl jums šodien to atkārtot. Un arī rītdien.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis priekšlikums ir tāds pats kā iepriekšējais, kur jau noraidījām, acīm redzot, nav balsojums, bet šis priekšlikums ir īpašs ar to, kad mēs pajautājām, kāpēc tika noraidīts. Un valdība ir sniegusi arī atbildi. Un šeit no šīs atbildes, it kā daudz teksta, jā, bet finālā pateiks tas, ka koalīcijā vienojās un Petrāvičs kundze paraksta šādu atbildi. Manuprāt, vēlreiz vēršos uzmanību, jums nebūtu smuki šādas te atbildes parakstīt ar atsaucu uz koalīcijas padomu, par kuru likvidāciju jūs tik ļoti iestājāties. Bet tomēr galvenais uzsvers jau šeit ir, šeit tiek pateiks to, ka ministru kabinets ir uzdevis ministrijām izstrādāt normatīvas aktus, lai noteiktu, ka valsts budžeta izdevumi, kas ir tieši saistīti ar minimālo algu, ar 20. Gada 1. Janvāru netiek piesaistīti minimālās algas apmēram. Tātad valdība ir uzdevusi visām ministrijām veikt šādas izmaiņas. Bet valdība varēja paplašināt šo te, un attiecībā uz kolēģi, uz jums visiem, uz mums kā Saeimas deputātiem. Mēs šobrīd ar vieglu roku balsojam, pirms brītiņa jau balsojām par ārpus ģimene esošiem bērniem aprūpi, šobrīd par sportistiem balsosim vieglu roku, jo tas uz mums neatiecās. Bet arī mūsu kā deputāta algas arī ir piesaistītas valsts vidējai algai. Tā nav minimālai algai, bet minimālai algai ceļoties. Protams, arī vidējais atalgojums valstī pacelsies. Un par to, lai atsaistītu šīs tieši tādā pat veidā, kaut kādā mērā runā Nacionāla apvienība savos priekšlikumos, kas arī šodien vēlāk par tiem runāsim, bet lai jūs visi kolēģi saprastu, par ko ir šis priekšlikums, iedomājieties paši, nu, valstī ir kaut kādā loģikā izveidota šī ta sasaista ar minimālo algu, nu tātad šīs sociālās iemaksas tiek sasaistītas kopā. Mēs vienkārši atsakamies no tā un piedāvājam vienkārši fiksēt likmi. To ir grūti izprast to problemātiku, ja tas uz jums neatiecās. Bet tas noteikti attiektos, ja šāda pati pieeja no valdības puses būtu arī pret deputāta algām, arī pret valdības ministru algām. Šobrīd tās vienkārši tiek paaugstināts, tāpēc, ka tiek paaugstināts. Bondara kungs jau minēja, likumā tā esot rakstīts. Bet nu, tur ir sava loģika, kāpēc tā notiekās. Šeit šīm te veselē virknē joma no šīs te caurmērā skaidrās loģikas mēs atsakamies. Nu, kolēģi, es nevaru atbalstīt tādu pieeju. Jūs savu viedokli esat jau pauduši, bet tad, kad mēs runāsim par Nacionālās apvienības priekšlikumiem par deputātu atalgojumu, es jūs aicināšu atgriezties pie šiem te jautājumiem par šādiem te pašiem principiem.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Šis ir vēl viens pierādījums, ka šī budžeta pieņemšana ir īsts fars, jo izrādās arī sportistiem mums būs mazākas sociālās garantijas. Kas ir interesanti, ka Riekstiņa kungs no JKP sporta apakškomisijas vadītājs pēdējā pusotra mēneša laikā nav sasaucis nevienu sporta apakškomisijas sēdi, kur viņš saņem algu, un nav izdebatējis šo jautājumu par sportistu sociālajām garantijām. Viņš nav izdarījis neko, lai aizsargātu profesionālu sportistu. Vienīgais, ko viņš dara, tad, kad vajag publiskajā telpā, tad viņš nopietnu seju runā par to, kā viņš sargā sportu. Bet sportu viņš sargā tikai tad, kad sēž VIP ložās ar saviem sponsoriem un malko smalkus dzēriens vai ēdienus. Bet tad, kad jāstrādā un jāvad sporta
par priekšlikumu, Gobzēma kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Tajā mirklī viņa nav. Šodien līdz ar to Saeimā ir neizdiskutēts jautājums. Vienkārši, nu, gribējām ielikām arī sportistiem atņems, lai būtu politiķiem lielāks šis finansējums. Paldies.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Augstī, ļoti cienīmie saimas priekšstājas kundzē. Vai tas ir pieņemami, ka viens deputāts apsalka otru deputātu?
Lūdzu, debatējiet šobrīd par
priekšlikumu.
Šobrīd notiek debates.
Nu, lūk, augstī, vismaz daži augstī gudēti kolēģi. Es domāju, ka diezgan drīz pienāks tas brīdis, kad viens no mūsu sportistiem, neskatoties uz visu to papildus finansējumu, ko jūs viņiem esat piešķiruši, un tas ir praktiski nekādu papildus finansējumu, ja. Ka viņi sasniegs kaut ko, viņi uzvarēs kādu medaļu, viņi uzvarēs kopumā. Un tad es zinu, ka liela daļa no jums, vismaz Twitterī viņus apsveiks, jūs meklosiet iespējas ar viņiem pozēt, nofotografēties ar viņiem kopu un tā tālāk. Jūs tad uzatcerieties, ja tad, kad runa iet par jūsu algu, deputātu algu un ministru algu, tad tā ir piesaistīta pie vidējās algas privātajā sektora. Pat ne sabiedriskajā, privātajā sektora. Un ceļoties algai privātajā sektora, automatiski ceļas jūsu algu. Atcerieties šo brīdi, kad jūs atsaistīsiet kad jūs atsaistīsiet tās sociālās iemaksas sportistiem no minimālas algas. Tagad uz jums būs attiecināmi vieni likumi un uz viņiem citi likumi. Un varbūt, varbūt es pieļauju, ka dažiem no jums būs kauns ar viņiem kopā pozēt fotokameru priekšā vai no viņus apsveikt par viņu uzvaru. Jo tam viņu uzvaram nebūs nekāda sakra ar jums. Nekāda.
Maras deputātē Julijai Stepaņenko. Julijai Stepaņenko vārds bija.
Godātie kolēģi, šis ir vēl viens melīgs budžeta punkts, kurā jūs aicināt it kā labu gribot, ka sportistiem būs it kā nu, mazāk jāmaksā šīs iemaksas pēc tam, paredzēt to, ka viņi būs mazāk aizsargāti. Un es, nu, dzirdot šeit debatēs uzstājamies kolēģus, es no tā kakta dzirdēju kaut kādus kliedziens, kāds tev sakars Gobzem ar sportu, tad man ir jautājums arī tam stūrim, kāds tam stūrim vispār ir sakars ar Saeimu, jo tas stūris ir tik ļoti tumšs. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Es mazliet brīnos, ka šajā brīdī nereaģē arī ne tikai attiecīgi iekšlietu ministrs, bet nereaģē arī izglītības un zinātnes ministre, jo sports, lai vai kādā variantā, zināmā mērā, ir saistīts arī ar izglītību un izglītības zinātnes ministriju. Bet katrā gadījumā, tad, kad jūs lemsiet nosakot likumā noteikto summu, kādas būs attiecīgās izmaksas, atcerieties visus tos sportistus, kas savā laikā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saņēma prēmiju par sasniegtiem augstiem sasniegumiem un vēlāk lūdza sabiedrības atbalstu savas veselības uzturēšanai vai uzlabošanai. Nezinu, vai Jānis Lūsis, piedodiet, pieder tai kategorijai, par ko jūs šobrīd lemjat, bet tas ir viens no slaveniem cilvēkiem, kas bija spiests un kura radinieki bija spiesti lūgt palīdzību kam? Ne jums, bet tautai. Un šajā gadījumā padomājiet par to, ka arī izglītības apakškomisijai īsti nebūs ar ko lepoties, jo sociālās iemaksas jūs būsiet nolēmuši tik mazas, ka augsti sasniegumi iespējams Latvijai vairs nebūs, jo jaunie cilvēki šobrīd ir pragmātiskāki, viņi sāks skatīties, un iespējams sportos ne jau zem vairs iekšlietu ministrijas attiecīgā resora, bet zem citu valstu karogiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godāmie kolēgi, mēs atkal runājam par naudu, mēs esam aizmirsuši par tiem cilvēkiem sportistiem. Es gribu atgādināt, ka profesionālais sports ir smags darbs. Es zinu, ka šī zāle arī ir profesionālie sportisti. Un, diemžēl, tā ir sagandēta veselība. Un to, ko teica kolēģi Evija, es arī zinu no savas pieredzes, ka cilvēki meklē palīdzību pie sabiedriskām organizācijām. Tā, ka viņi nes mūsu valsts vārdu pasaulē, mēs tā kā visi priecājamies. Gan pozīcijas, gan opozīcijas un arī visi cilvēki. Bet tā, ka viņi beidz to karjeru, kura nav ļoti ilga un pēc tam viņi nevar atrast nu, dzīve vietu, tad ir ļoti smagi varbūt. Vajadzēja pieņemot šādus likumus arī padomāt no tāda viedokļa. Ne jau viss mūsu pasaulē mērāms ar naudu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums atsaistīt sociālo iemaksu objektu no minimālās algas sportistiem ir, manuprāt, tāds superkapitālisma paraugs. Izdzīvo stiprākais. Tad, ja sportists atved kādu medaļu, tad mēs no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķiram lielu prēmiju, bet ikdienas vajadzībām, minimālo vajadzību nodrošināšanai mums naudas nav. Viņš taču nav medaļnieks, vēl nav sev pierādījis. Bet man ir jautājums iekšlietu ministram, lai jūs tur neaizniegat un pirksti nenogurst rakstot īziņas, kamēr deputāti debatē. Vai jūs, kā ministrs valdības sēdē, iebildāt par šo priekšlikumu? Jūs esat ministrs, kurš sevi pozicionē kā tāda nozaras interešu aizstāvi. Kāpēc es jautāju jums? Jo šis priekšlikums pēc būtības attiecas tieši uz jums, uz iekšlietu ministrijas veselības sporta centrā esošiem sportistiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es domāju, ka viss vēl nav zaudēts. Katrā ziņā šis priekšlikums, nu viņš stāsies spēkā no 21. Gada. 20. Gadā tāpat nekas nemainās. Un, kolēģi, mēs no savas puses tomēr varētu aicināt un aicināsim jums par šiem un arī citiem priekšlikumiem tomēr saimā uzņemties saimē to iespēju un vēl padiskutēt par to normālā kārtā trijos lasījumos, kā par to ir ieteicis darīt arī saimas juridiskais birojas, jo es varētu atvērt vaļā jums datoros, ir saimas juridiskā biroja atzinums, tā skaitā par šo likumprojektu. Un izdebatēt pēc būtības, lai jūs saprastu, kādu lēmumu jūs pieņemiet, un lai šo jautājumu tik būtis svarīgo, tik tiešām arī izrunāt ar sportistiem. Attīstībā var jūs pirms vēlēšanām tā bļāvēt par sportistu atbalstu, kā viņus vajag atbalstīt. Nu ne jau tikai ap to vienu basketbola klubu, visu sporta dzīvi Latvijā rosās. Es domāju, ka ir arī daudz plašāks spektrs, un tur vajadzētu šo debati saimā noturēt normālā kārtā, trīs lasījumos izrunāt, tā ir skaitā arī paužu ģimenē, salikt to visu kopā. Šobrīd tas ir steigā, divos lasījumos, noliekam, Bondars stum cauri, varonīgi stum cauri, bet vai tas ir pareizi un vai tas ir atbilstoši sabiedrības interesēm? Manuprāt, nē.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Starp citu, šis jautājums nav izdiskutēts arī Nacionālajā sporta padomē. Tā ir viena no padomēm, ko KPVLV pirms vēlēšanām gribēja likvidēt, ja? Un kurs vadītājs ir Krišjāns Kariņš, starp citu. Līdz ar to pa sportistiem nav izrunāts, bet ir pilnīgi skaidrs, kāpēc sportisti intereses netiek aizstāvēts saimā, jo sporta apakškomisija vada viens no lielākajiem pīpmaņiem saimā, kur pārsvarā var redzēt tajā pīpētavā, nevis saimas zālē, vai sporta apakškomisijā. Vēl labāks efekts droši vien būtu tās apvienot ar kaimiņu komisiju kopā, ja? Tad būtu ne tikai pīpētāji, tad būtu arī viena cita kategorija.
Lūdzenkums, viss pasauliskiem uzbrukumiem deputātiem, lūdzu.
Lūdzenkums, jūs šodien ļoti daudz man pārtraucat.
Lūdzenkums, es aicinu jūs ievērot ne tikai kārtības rūli, bet arī saimas deputāta ētikas kodeksu.
Mūnēs kundze, es jūs nevienu reizi neesmu pārtraucis.
Jūs
man visu laiku.
Jūs to arī nevarat darīt pēc kārtības rūļa. Es aicinu jūs ievērot gan kārtības rūli, gan saimas deputāta ētikas kodeksu.
Jā, es aicinu jūs arī ievērot kārtības rūli, Mūrnietis kundze.
Es aicinu jūs ievērot saimas deputāta kārtības rūli un ētikas kodeksu. Turpiniet būdzu debates par šo priekšlikumu.
Par šo priekšlikumu.
Turpiniet debates par šo priekšlikumu.
Un pabeidzot, ir pilnīgi skaidrs, ka Riekstiņa kungs sporta apakškomisijā neaizsargā sportists, bet partija kartel, jo viņš jau vienīgais ar savu limbažu melio pa karteļiem ir sodīts. Tas ir iemesls, kāpēc sportisti netiek aizsargāti.
Debates slēdzu. Par trešo priekšlikumu vai kas ir piebilstams?
Trešais priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Nav balsojams. Ceturtais priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas budžeta komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt, uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Uzolei.
Kolēģi, šis ir tas priekšlikums, kas paredz, ka jaunajiem vecākiem pensija iemaksas tiek veiktas no vecāku un bērnu kopšanas pabalstu kopsummas. Uz jautājumu ministras kundzei Petrāvičai, kādēļ šis priekšlikums netika atbalstīts, atbildes skanēja, ka šie priekšlikumi likumā ir sagatavoti valdību veidojošo partiju diskusiju rezultātā. Es te atslēgas vārdu šoreiz gribu uzsvērt diskusiju rezultātā. Tas nozīmē, ka vismaz kaut kur kādā kabinetā jūs esat par to runājuši, un tāpēc es gribētu, lai jūs, ministrs kundze, vai Kariņa kungs atnāk šeit un no tribīnas pasaka, kāpēc jaunajiem vecākiem par to, ka viņi audzina bērnus to pirmo dzīves mēnešu laikā, būs mazāka pensija. Kāpēc viņiem ir jāsaņem mazāka pensija? Mēs taču gribam, lai mūsu bērni izaugtu par gudriem cilvēkiem, par tādiem, kas ir pietiekami pašpārliecināti, lai nelamātos publiskus citiem rupjos vārdos. Un to var nodrošināt tieši tie pirmie mēneši, kurus vecāki var pavadīt ar viņiem. Es ceru, ka tā cerība nav tāda, ka kamēr viņi sagaidīs pensiju, būs pietiekami daudz gadu pagājuši, un viņi aizmirsīs un nesapratīs, ka viņi tiek sodīti par to, ka viņi ir audzinājuši savus bērnus. Es lūdzu atbalstīt un vismaz ar kādu vārdu nakt un pamatot savu izvēli.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams par ceturto?
Ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par ceturto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte Švecova un Ločmele Luņova ir iesnieguši piekto priekšlikumu. Budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētāja, gudātie kolēģi! Es varēju laipni sasveicināties arī ar labklājības ministru, bet, kā teica budžeta nodokļu komisijas vadītājs Bondāra kungs pagājušo piekdienu, un tas, manuprāt, bija viens no viņa spilgtākajiem un jēgpilniem citātiem saimas namā. Ministra Petrāviča šodien uz sēde nav ieradusies, jo ir ieradusies deputāte Petrāviča. Deputātes Petrāvičas viedoklis man jau ir zināms, jo pagājušā piekdien viņa, kā disciplinēts valdošās koalīcijas ierindnieks, nobalsoja pret šo manu priekšlikumu, neskatoties uz to, ka tas bija kārtējs mēģinājums labot viņas labklājības ministres pieļauto rupjo kļūdu. Šodien mēs atkārtoti lūdzam noteikt no 20. Gada 1. Janvāra par 0,14% mazāko valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas likmi. Tādā veidā kompensējot gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem tos zaudējumus, kas radīsies dēļ valdības lēmuma no 20. Gada samazināt bezdarba pabalsta apmēru un tā izmaksas termiņu. Plāns iekonomēt uz bezdarbnieku rēķina 12 miljonus eiro varētu ļoti dārgi izmaksāt visai mūsu valstī. Vērtējuši valdības lēmumu, Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka, ievērojamākais mūsu valsts speciālists attiecību zēnā ekonomikas pētījumiem, izteicās, ka pirms budžeta pieņemšanas parasti parādoties neviena traka ideja. Citēji, cilvēki grib sajūtu, un tā ir saprotama, ka maksājot nodokļus, kaut arī viņi neizmantos visus sociālus labumus vai var potenciāli dabūt kaut ko pretī. Ja tā nenotiek, tad tas var netieši ietekmēt nodokļu nemaksāšanu. Tie ir uztveres faktori, kas lielā mērā var ietekmēt arī uzvedību, uzskata profesors Sauka. Latvijas brīvo arotbiedrību savienība iecer par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu sauc par tiesisku nihilismu. Darbinieki, kas šobrīd apzinīgi maksā valsts sociālas apdrošināšanas obligātas iemaksas, tiek nostādīti ķīlnieku situācijā, tiek dots signāls. Nemaksājiet, valstī nevar ticēt. Uzskata Latvijas arotbiedrību prezidents Egils Baldzēns. Labās uzsver, ka bezdarbnieku pabalsta samazināšana darbiniekam nozīmē arī mazākas pensijas nākotnē, jo pašlaik noaprieķināta bezdarbnieku pabalsta tiek maksātas arī obligātas sociālas apdrošināšanas iemaksas daļa, no kurām savukārt veido uzkrājumus pensiju otrajā līmenī. Ministra Petrāviča savukārt uzskata, ka samazinot pabalstu apmēru un izmaksas termiņu, valsts motivēs cilvēkus atgriezties darba tirgū. Un tagad
paskatīsimies, pievērsīsimies realitātei. Kā liecina svaigākie statistikas dati, lielāka problēma ar bezdarbniekiem Latvijā ir Latgalē, kur bezdarba līmenis 19. gada septembrī bija 13,2%. Profesors Sauka norāda, ka tie ir vecāka gadagājuma cilvēki, kam darba tirgū trūkst prasmes, kvalifikācijas un galvenais pieprasījuma. Septembra beigās Valsts nodarbinātības dienestā tika reģistrēti gandrīz 53 tūkstoši bezdarbnieki, bet brīvo vakanču skaits bija tikai nedaudz lielāks par 31 tūkstoti. Tātad pat primitīvi rēķinot Latvijai pietrūkst 20 tūkstoši darba vietu. Bet pētot tālāk, ieraugam, ka no visām pāri 30 tūkstoši vakanču 81% ir Rīgas reģionā. Savukārt Latgalē uz septembra beigā uz gandrīz 16 tūkstošiem bezdarbnieku bija tikai 154 aktuālas vakances. Vēlreiz atkārtošu 154 vakances uz 16 tūkstošiem bezdarbnieku. Tas ir Latgalē. Līdzīga drīksties palūkšu apvienot.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Jā. Iebildumi nav.
Līdzīga situācija ir Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, kur bezdarbnieku skaits no 4 līdz 5 reizēm lielāks nekā vakanču skaits. Nemaz nerunājot par to, ka puse no vakancēm ir pieprasījums par kvalificētiem strādniekiem un meistariem, un 36% no reģistrētām vakancēm ir uzminiet, nu kur? Būvniecības jomā. Tātad bezdarbs Latvijā ir nevis frikcionāls, kā tu mēģini apgalvot Petrāvičas kundzi, ja viņa zina tādu vārdu, bet gan struktūrāls un izteikti reģionāls. Un ar bezdarbnieka pabalstu samazināšanu jūs neko neatrisināsiet. Jūs tikai padziļināsiet bezdarba problēmu, jo veicināsiet cilvēku migrāciju no reģioniem uz Rīgu, labākajā gadījumā, sliktākajā no reģioniem uz ārzemēm. Protams, kā es jau uzsveru, šis valdības lēmums par bezdarbnieku pabalsta saīsināšanu bija izmisuma solis un līdzeklis minimālo pensiju palielināšanai no 66 līdz 80 eiro, lai iepriecinātu pensionārus un invalīdus uz bezdarbnieku rēķina. Kārtējas ķēdes posmas valdošās koalīcijas izgudrotajā schēmā. Atņemt bērniem pusi no pusdienām, lai pieliktu klāt skolotājiem. Atņemt pašvaldībām, lai pielikt meģitiem. Atņemt bezdarbniekiem, lai pieliktu klāt pensionāriem. Vakardien bija mēģinājums pielikt klāt jauniem ārstiem, rezidentiem, bet atņemt solītu medmāsām. Nobalsojot par priekšlikumu un mainiet likumu, ja jums nav drosmes atlikt visu šo nelikumīgo budžetu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Priekšlikuma būtība ir nodrošināta konsekvences un tiesiskas paļāvības principu. Vienkārši jautājums ir, vai tā kūciņa, kas ir apēstā ceļojot politiskas naudas terējumos, komandējums ir garšīga un uz bezdarbnieku samazināšanas pabalsta un termiņa viņa jums liep?
Tur. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, mums te vairāku gadu garumā ir tas dažreiz uzvirmo diskusijas par to, vai tas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, obligātas iemaksas, tas ir nodoklis, ja tas ir apdrošināšanas iemaksas. Un vairākas amatpersonas visu laiku, cik es atceros, galvu, ka nē, tas nav nodoklis, tas ir apdrošināšanas iemaksas. Bet, ja kolēģi, ja mēs runājam par apdrošināšanas iemaksu, tad skaidrs, ka pretī katrai iemaksai stāv apdrošināšanas gadījums, ja precizāk parasti negadījums, un ir atbilstība starp vienu un otru. Tad šajā konkrētajā gadījumā, ja tajā kopējā FSOI ir tāds apdrošināšanas negadījums, kā darba zaudēšana, un tam MK notikuma stāv konkrēts procents. no valsts socialās apdrošināšanas iemaksām. Tā skaidrs, ka ja valdība pēkšņi izlēma pieņemt lēmumu bezdarbnieku pabalstu samazināt, tad, ja tā ir apdrošināšana, nu tad jāsamazinā arī iemaksas. Vai tā nav? Ja tomēr tas ir nodoklis vai kā? Tālāk, par bezdarbnieku pabalstiem. Šī valdība un konkrēti labklājības ministre un deputāte Petrēvišķas kundze uzskata, ka samazinot bezdarbnieku pabalstus, palielināsies motivācija atrast darbu. Dar to, ko tas faktiski nozīmē? Tas nozīmē, ka ministre uzskata Latvijas iedzīvotājus par tādiem negodpratīgiem cilvēkiem. Precīzi tos cilvēkus, kas pazaudējuši darbu. Viņi uzskata, ka tie cilvēki, principā, jau uzreiz varētu atrast jaunu darbu. Bet viņi nevēlas to darīt, jo viņi grib kādu laiku padzīvot uz bezdarbnieku pabalstiem. Es tas ar citu, es redzu, ka ir dažas LMT kameras. Tad cienīt LMT žurnalisti. Ot, kā jūs tagad tie, kas pazaudējuši darbu? Ko jūs domājat par tādu attieksmi no Petrēvišķas kundzes un no šīs valdības? Tā ir tā attieksme faktiski, ka viņi uzskata, ka jums tagad atrast jaunu darbu. Tas būs nekas. Vienkārši tāds, ka jūs to varat izdarīt jau faktiski uz rītdienu. Un lai jūs varētu ātrāk to izdarīt, Petrēvišķas kundze piedāvā jums vēl samazināt bezdarbnieku pabalstus. Tad jautājums ir, no kurienes vispār, no kurienes varētu parādīties šāds domašanas veids. Ministri nekādu analizēju nevarēja parādīt, un varbūt katrs spriež pēc sevis, ne? Kā parasti cilvēki nonāk pēc šādām atziņām? Kā Petrēvišķas kundzei varētu galva ienākt vispār šāda atziņa? Tātad iepriekšā darba pieredze, Petrēvišķas kundze ir bijusi finanšu direktora viena nelielai uzņēmumā. Un kā mēs atceramies, pavisam nesen daži, vismaz viens bijušais šā uzņēmuma darbinieks, apgalvoja, ka viņam šajā uzņēmumā tika maksātas apakšņu algas. Tāds bija? Bija. Jautājums Reira kungam, jūsu paraudzība ir valsts ieņēmumu dienests. Vai kada, kas notika ar izmeklēšanu par šo gadījumu? Vai tas apakšņu algas bija maksātas? Ja nebija maksātas, ja viņš mēlā, viss? Labi. Tālāk, mums budžeta komisija par šo bija diezgan gara diskusija. Juridiskais birojs norādīs, ka jau valdība pieņem šādu lēmumu, tad valdībai jādemonstrē, ka šis lēmums ir pietiekami izsverts un proporcionāls. Mums te piemēram seši preti veselā partija, kura tikai vien runa par to, ka mums ir nepieciešama uz pieradījumi balstīta politika. Tad kur šeit ir pieradījumi? Ot, padomāsim par to, kā tas parasti izskatās. Ja mums ir bezdarbnieks, statistiski šis bezdarbnieks visticamāk ir atrodas reģionā, jo tur bezdarba līmenis ir augstāks. Kad ir iespējami iemesli, kāpēc šis bezdarbnieks nevar atrast darbu? Pirmais, iespējams, ka viņa darba iemaņas neatbilst tirgus prasībām. Tad runājot par to, ka viņam ir nepieciešamas citas iemaņas, viņam ir nepieciešama apmācība. Labklājības ministrija ir nodarbināta bez valsts aģentūra ar gada budžetu vismaz 35 miljonu eiro. Tad vai kas? Tad šī nodarbināta bez valsts aģentūra kaut kā nestrādā? Es lūdzu apvienot.
Vai deputātiem ir iebildumi par apdebušu laiku apvienošanu? Iebildumu nav?
Otrais variants. Ka iespējams, ka šis cilvēks, kā es jau teicu, atrodas reģiona, piemēram, Latgalē. Bet lielākā vakanču skaits ir Rīga. Tad, lai viņam strādāt Rīga, viņam vajadzētu arī pārcelties uz Rīgu. Bet kā viņš to izdarīs? Tad viņam vajag pārdot savu dzīvokļu vai māju vai kas Latgalē, piemēram. Un tad vai nu nopirkt dzīvokļu vai nu to izrēt Rīga. Ja viņš jau no vietas, kur nevar atrast darbu, tad visticamāk tur tas viņa māja neko daudz nemaksās. Par cik lielu naudu viņš to pārdos? Par 1000 eiro vai kas? Un cik maksa dzīvoklis Rīga? Un cik maksa izrēt dzīvokli Rīga? Nu un tad, protams, ir trešais variants, ka viņš ir slintis, ka viņš patiesībā var atrast darbu, bet kaut kādu iemestu nedara. Tad jautājums ir, vai labklājības ministrija ir izdarījusi analizi, kura pateiktu, ka nē. Tas nav tas, ka darbs ir Rīga, viņš ir reģionā. Tas nav tā, ka viņa darba iemaņas neatbilst darba tirgus prasībām. Tas tieši tas, ka viņš ir slinks. Tas jautājums. Vai labklājības ministrija šādu analīzi ir izdarījis un no šīs analīzes pamata ir pieņemot šādu lēmu? Jo, kolēģi, ja tā tas nav, tad mums ir lietas satversmes tiesa. Es jums uzreiz to saku. Un uz to norada arī juridiskas birojas, ka ir absolūti visi materiāli un pamats iesniegt prasību satversmes tiesa. Tātad, Pitrāvičas kundze, no jums ir vēl viena iespēja uzkāpt uz trībina un pateikt, tad, kāda ir tā argumentu ķēde, ka jūs esat nonākuši pie secinājuma, ka galvenais iemesls, kāpēc cilvēki nevar atgriezties darba tirgu, ir viņu negodpratība un slinkums. Kā? Paldies.
Uzils kundze, vai jums pietiek tur 2,5 minūtēm? Tātad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tādi ir sagatavoti. Reģistrējušies deputāti Dagmara Beidnera Legala, Boris Cilevič, Ilmārs Durītis, Enese Ikstena, Ivāns Klimentievs, Armands Krauze, Edmunds Teirumnieks un Jānis Urbanovič. Teirumnieks ir.
Paldies. Pārtraukums līdz 17.30.